Iz življenja vesoljne cerkve.
Na velikonočno nedeljo je v oddaji Življenje vesoljne cerkve z nami frančiškanski brat Jan Dominik Bogataj, sicer doktorski študent patrologije na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu in sodelavec pri raziskovalnem programu Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Brat Jan Dominik Bogataj, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, Kristus je vstal.
Sprva se je nakazovalo, da bo velika noč v Rimu vendarle drugačna kot lani, a smo zaradi slabšanja epidemije na podobnem. Kakšno je pravzaprav zaradi tega velikonočno vzdušje v Rimu?
Ja, razen nekaj zadnjih dni pred samim tridnevjem, ko je bila cela regija Lacijo nekako oranžno barvana, je tudi Rim celotno to pomlad zaradi splošnega zaprtja kar nekako strašljivo prazen. Turistov praktično ni. Res pa je, da so strani italijanske vlade svete maše razumljene veliko bolj kot pa nekako nakupovanje ali pa restauracije. In zakoni tudi v najhujšem zaprtju vsem dovoljujejo prav eksplicitno dostop do bogoslužja. Kar se tiče Vatikana, je velikonočno bogoslužje potekalo oziroma poteka v sodelovanju zgolj peščice vernikov. Na veliki četrtek dopoldne je denimo papež vodil krizmeno mašo, zvečer pa je mašo spomin gospodove večerje vodil dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re. Na sam veliki petek je papež popoldne vodil tudi obrede gospodovega trpljenja, zvečer pa je prisostoval križevemu potu. Ta je kot lani potekal kar v krogu na trgu svetega Petra, pripravili, napisali pa so ga otroci, stari od 3 do 19 let, tako iz kavce skupine v Foliniju in pa iz rimske župnije svetih uganskih mučencev. In otroci so prav tako naslikali podobe, se pravi slike križevega pota in nekako celotno molitev je prevevala preprostost in pa osredotočenost na bistvo.
Potem, ko ste pred leti eno leto študija preživeli v sveti deželi, še ostajate povezani z njo. Kakšna je letošnja velika noč tam?
Res je, še vedno ohranjam stike z našimi brati, ki tam delujejo, in pa tudi študijskimi kolegi našega frančiškanskega bibličnega inštituta v Jeruzalemu. Kar se tiče epidemičnega stanja v Izraelu, lahko rečem, da je zadnje tedne kar dobro, no, tako zaradi cepljenja, kot tudi zaradi splošnih omejitev. In tako je v bistvu na cvetno nedeljo lahko potekala tradicionalna, nekako svečana, pompozna procesija od Betfage do Jeruzalema. Kljub temu, da so izraelske oblasti omejile število na 300 sodelujočih, se jih je na koncu zbralo več kot 2000. Kristjani so bili razdeljeni nekako v skupine po 50, saj formalno. In čeprav ni bilo romarjev in kristjanov iz Palestine, je ta procesija in tudi ostali obredi so potekali. Tudi vsi ostali, torej latinski obredi, ne še posebej v Baziliki Božjega groba, kjer sodelujejo tako frančiškani kot tudi jeruzalemski latinski patriarh. Letos je bil v tej vlogi uradno prvič, tudi sicer frančiškan Pier Battista Pizzaballa. Te obredi so potekali normalno, res pa je, da brez romarjev in brez palestinskih kristjanov Zahodnega brega in Gaze, ker Izrael ne dovoli vstopa v državo. In patriarh Pizzaballa je že na cvetno nedeljo poudaril, da kljub majhnemu številu zbranih pri jeruzalemskem bogoslužju je tam vedno navzoč celoten svet. Konkretno se to lahko letos izkazuje, naprimer, z možnostjo neposrednega prenosa bogoslužij preko spleta, ki jih zlahka najdemo, še bolj pa nekako z našo duhovno navzočnostjo. Jeruzalem mora ostati in tudi ostaja na različne načine še vedno hiša molitve za vsa ljudstva.
Vemo, da so kristjani v sveti deželi večinoma odvisni od romarjev in turistov. Kakšno je njihovo ekonomsko stanje zdaj, ko praktično ni roman oziroma se nakazuje kakšno novo upanje, glede na to, da Izrael prednjači v precepljenosti proti COVID-19, kot ste že prej omenili?
Res je, šele zadnji dnevi res v Izraelu kažejo na izboljšanje situacije. Medtem ko je treba pa omeniti, da so razmere na palestinskih območjih ponekod še kar hude. Izguba zaradi izpada turistov je vsekakor precejšnja. Marsikateri tudi kristijani živijo dejansko res od teh raznih služb pomoči romarjev in to je sedaj upadlo. Vem, da se naša frančiškanska kusodija Svete dežele, ki skrbi za razdeljevanje pomoči iz vsega sveta, ki se zbere predvsem na Veliki petek, tamkajšnjim kristijanom, da se kustodija kar veliko ukvarja s tem, da jim pomaga na različne načine. Omogoča brezplačno stanovanje, da nima že v starem mestu Jeruzalem, mislim, da je več kot 500 stanovanj v lasti kustodije in jih pač namenja tamkajšnjim kristijanom. Potem omogoča različne službe, štipendije za mlade. Vsekakor pa je potreb še veliko več. Ne? Vsi pa upajo, da se bodo proti koncu pomladi nekako počasi začeli vračati romari, kar bo gotovo tudi pripomoglo k izboljšanju položaja.
Izraelski arheologi so nedavno med izkopavanji v judejski puščavi odkrili fragmente zvitkov s svetopisensko vsebino, stare približno 2000 let. Brat Jan Dominik Bogataj, kakšne misli so vas prešinile ob takšni novici?
Je to bilo res izredna vest nedavno, nekaj tednov nazaj. Treba je povedati, da tamkajšnja izredno suha klima in pa velika koncentracija soli v zraku pripomoreta, da se prav v judejski puščavi, torej med Jeruzalemom in Mrtvim morjem, tako kot da nimo še v Egiptu, to vrstne najdbe, to vrstni papirusni fragmenti lahko dejansko ohranijo. Čisto konkretno gre tukaj za krajše, res kratke odlomke, fragmente iz starozaveznih knjig preroka Zaharija in Nahuma, ki so napisani v grščini, vendar z roko judovskega pisarja. To je zanimivo. Božje ime je namreč po judovski navadi napisano s hebrejskimi črkami. Verjetno so bili ti rokopisi napisani v Jeruzalemu, tam okrog leta 100 oziroma v začetku drugega stoletja, medtem ko so bili v tiste jame judejske puščave odloženi v času drugega judovskega upora proti Rimljanom, tam nekaj leti 132-135. Dve stvari sta tukaj še posebej pomembni, kot upozarjajo številni strokovnjaki iz celega sveta, ki so se tako zganili. Dejstvo je, da je večina najstarejših bibličnih rokopisov, ki jih danes poznamo in na katerih so bazirane kritične izdaje svetopisanskega besedila, na podlagi katerih delamo potem prevode v sodobne jezike, da je ta večina teh rokopisov nekako iz 5. oziroma 6. stoletja. Zelo malo je pa starejših. Vendar pa tudi ta najdba, skupaj z najdbo veliko več fragmentov pred 50 leti v Kumranu, denimo, ali pa najdbo v Egiptu, vse to dokazuje veliko zvestobo tega predanega bibličnega starih odlomkih, starih 2000 let, te različice besedila današnjega besedila, kot ga mi poznamo, ne spreminjajo skoraj v ničemer. Druga stvar, ki jo lahko tukaj omenimo, je pa to, da je bila že tudi ta konkretna jama v preteklosti že raziskovana. Vendar so takrat prvič kopali zgolj pol metra. Aktualen izraelski projekt tega podrobnega raziskovanja cele puščave, ki je nekje na 70%, pa je dejansko še v globije bolj temeljite, ne? In kar pomeni, da se mogoče lahko še v nadaljevanju nadejamo morda kakšnih novih odkritij. Izraelci se namreč zavedajo, da so beduini dejanski gospodari puščave in da je treba pred njimi dejansko rešiti vse te stare artefakte, najdbe, ker jih oni na žalost ne znajo dovolj ceniti in potem jih prodajajo, uničujejo brez vednosti javnosti. Druga najdba, ki jo lahko še nakratko omenimo, pa je prav tako sveža izpred nekaj tednov, pa je odkritje v samem Getsemaniju, se pravi v Cedronski dolini. Tam naš biblični inštitut skupaj z izraelskimi oblastmi vodi arheološko izkopavanje, ki bo v službi podhoda pod cesto med baziliko Agonije in samo Cedronsko dolino, spravi za romarje. In ob temih gradbenih delih so sledila tudi arheološka izkopavanja. Poleg dotlej neznane bizantinske cerkve iz 6. stoletja z mozaiki in grškim napisom in številnih novcev, med katerimi je eden tudi iz Pilatovega časa, so odkrili tudi tako imenovano mikve, se pravi judovsko obredno kopel, prav iz Kristusovega časa. In kot pravijo strokovnjaki, to verjetno potrjuje tudi samo avtentičnost imena Getsemani, po hebrejsko Gat Shemanim, ki pomeni stiskalnica olja. Ker so se namreč ljudje, torej že v Jezusovem času, pred stiskanjem oljk obredno umivali. In gotovo bodo te najdbe no, še odmevale. Tam, kjerkoli, podobno kot v Rimu, kamorkoli zakoplješ lopato, najdeš marsikaj zanimivega.
Vsekakor zelo zanimivo, brat Jan Dominik Bogataj, kaj pa je vas sicer najbolj navduševalo, ko ste študirali v Sveti deželi in kako tudi danes ostajate povezani z njo?
Ja, v tistem letu smo imeli res veliko možnost, da smo lahko dejansko obredli vse konce te staro in novo zavezne zgodovine odrešenja. Zelo študijsko, se pravi iz arheološkega, eksegetskega, se pravi svetopisanskega vidika. In to je prva stvar, ki mi recimo ostaja prav ta študijski vidik svetega pisma, arheologije, pa tudi življenja prve cerkve, tako od zgodnega meništva in drugih vidikov zgodne krščanske književnosti. Vse to se tam v Jeruzalemu, v Izraelu, v sveti deželi še širše, danes na zanimiv način prepleta z vsakdanjim življenjem. Drug element, ki ga lahko omenim, pa je prav to ekumensko ozračje praktično vseh krščanskih izročil, ki si vsa želijo biti dejansko blizu teh krajev odrešenja in zato marsikaterega romarja pač ta trušč različnih recimo bogoslužij, ko lahko skupaj moliš s sirskimi kristijani, s kopti, s grškimi pravoslavnimi in se mi zdi, da krščanstvo tam še vedno pričuje, čeprav je preganjeno pa zatirano, ampak kot pravi tudi patriarh Pizzaballa, kristijani imajo tam posebno nalogo, ki je vzvišena in to je molite za sveto mesto Jeruzalem v imenu cele cerkve.
Na Patrističnem inštitutu Augustinianum v Rimu ste doktorski študent patrologije. Kako je cerkev v prvih letih svojega obstoja praznovala veliko noč?
Ja, lahko se tukaj na kratko ustavimo prav ob knjigi, ki je nedavno izšla tudi v slovenskem jeziku. To je potopis romarice Egerije, ki je potovala, ki je bila gospa iz zahodne Evrope in je potovala na Bližnji vzhod, tam nekaj proti koncu 4. stoletja, okrog leta 381. In ona nam v bistvu v tem izjemnem besedilu, ki je sedaj na voljo tudi v slovenščini, predstavi pravzaprav najstarejši dokument prav jeruzalemskega bogoslužja. Ona je bila zelo natančna opazovalka vseh ceremonij, vsega, kar se je pelo, molilo, bralo in vse to imamo v njenem potopisu, v njenem pismu svojim sestram na zahodu Evrope, dejansko lepo popisano. In vabim morda vse poslušalce, ki jih to zanima, da si tudi to knjigo vzamejo v roke. Egerija zelo poudarja ta vidik priprave na veliko noč, ki je za vso cerkev potekala skupaj z katehumeni, se pravi tistimi, ki so želeli postati kristjani, potem pa je res osrednji dogodek ta velikonočna vigilija, kjer, to smo morda danes malce zgubili, ampak za prvo cerkev je velikonočna vigilija, najsvetejše bogoslužje cerkvenega leta, nerazvezljivo povezano s krstom in zato moramo danes tudi to kristjani obuditi, ker brez razumevanja svetega krsta tudi danes kristjani veliko noči ne razumemo, ker krst je dejansko način našega soudeleženja pri Kristusovi skrivnosti, ko nas dejansko vodi v življenje. In mislim, da se to lahko naučimo tudi od te prve cerkve, če tako rečemo.
Je zgodovina kdaj zabeležila, da se je praznovanje velike noči prilagodilo zaradi neke epidemije?
Po mojem vedenju ne, ker gre za to, da liturgični koledar, v skladu s katerim cerkev podoživlja etape odrešenske zgodovine, ima pač svoje zakonitosti, ker nas upenja v celotno stvarstvo, nas povezuje s kozmosom, tako glede časa, kot tudi glede same narave, če rečemo. Tudi, da nimamo, kardinal Sara je lani ponovil, da premik velike noči ni mogoč. No, vse zadnje vemo, da se je tudi Jezus ravnal po judovskem koledarju in obhajal pasko, kar je potem prevzelo tudi krščanstvo. Res pa je, da je bilo to vprašanje datuma praznovanja velike noči za časa prvih stoletij in moramo reči, da je tudi še danes v cerkvi nekako zelo pereče. Obstajale so različne prakse, bolj ali manj vezane na judovsko tradicijo. Če 4 leta, leta 2025, se bomo spominjali 1700 let prvega velikega skupnega koncila, koncila v Niceji, ki je med drugim tudi določil obhajanje velike noči na nedeljo po za nas spomladanskem enakonočju. Vendar zaradi ločitve z vzhodnimi cerkvami, ki nekatere še ohranjajo julijanski koledar, tudi danes vsi kristjani vedno ne obhajamo velike noči skupaj. Zanimivo pa je, da je prav letos pravoslavni škof Job iz Telmesa, ki pripada Konstantinopolskemu patriarhatu, predlagal, da bi za to obletnico koncila v Niceji ponovno poskusili s temi prizadevani za enotni datum velike noči. Nekaj tovrstnih različnih poizkusov, ki so bili neuspešni, smo v zadnjih desetletjih že videli, vendar se pustimo presenetiti, kaj nastane tokrat.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V velikonočni oddaji Življenje vesoljne cerkve se pogovarjamo z doktorskim študentom patrologije, bratom Janom Dominikom Bogatajem. V prvem delu smo govorili o letošnji veliki noči v Rimu in sveti deželi, v drugem delu pa še nekaj vašega osebnega pogleda na veliko noč. Kakšna je vaša osebna izkušnja ostalega?
Ja, to so velika življenjska vprašanja. Lahko delim moje razmišljanje letošnjega postnega časa, ko me nekako zadela tista vrstica iz Pavlovega pisma Filipljanom, kjer pravi, da je zaradi Kristusa zavrgal vse in je imel vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. In potem pravi zelo enigmatične, po drugi strani pa zelo globoke besede. Zato, da bi spoznal njega, moč njegovega vstajenja in delež pri njegovem trpljenju. Pri tem pa postajam podoben njegovi smrti. In ko sem razmišljal o tem, se mi je zdelo, da je Pavel že vnaprej napovedal ali pa opisal svojo osebno zgodbo. Najprej je spoznal njega, moč njegovega vstajenja in šele v luči te izkušnje z ostalim je lahko potem sprejel tudi to, da bo deležil pri njegovem trpljenju. Celo postal je podoben njegovi smrti, ker je zaradi Kristusa na koncu prestal mučeništvo. In mislim, da je to zelo močna spodbuda za nas. Kristjan, ki ni občutil moči Kristusovega vstajenja na sebi, na svojem mesu, na svojem telesu, na svojem duhu, ni pravi kristjan. Ali pa, če drugače rečemo, kot smo že prej omenili, tisti, ki se ne zaveda, da je bil pri krstu dejansko rešen smrti, da ga je to Kristusovo ljubeče obličje potegnilo iz vode, torej, da je že takrat občutil moč njegovega vstajenja. Se pravi, da v našem življenju se trudimo za to izkušnjo oziroma prosimo za to izkušnjo. Ta kristjan, ki ima to izkušnjo tega vstajenja, bo, kot pravi, da nimo Teodoret iz Sira in teh zgodnih krščanskih avtorjev, bo poznal tudi cilj Kristusovega vstajenja. To je pa večno življenje z našim gospodom v trojici, v ljubezni. In šele v tej luči potem smo lahko kristjani tisti ljudje za svet nespametni, ampak ki zrejo smrti z odprtimi očmi, iz oči v oči, ker vedo, da je ta moč Kristusovega vstajenja veliko močnejša, kot je vse trpljenje ali pa vse, kar nas doleti, ali pa končnost, milivost, ker vemo na svoji koži, da je ta moč njegovega vstajenja največja moč, ki obstaja.
Ste eden mlajših slovenskih redovnikov, verjetno vešči vse te nove tehnologije. Kako vi gledate na prenose svetih maš prek raznih medijev?
Ja, mislim, da se je prav v tem letu epidemije nekako tudi v cerkvi že bolj izkristaliziralo to vprašanje. Splet je na eni strani lahko odličen pripomoček za komunikacijo, ne nazadnje mora biti cerkev prisotna tam, kjer so ljudje in vemo, da smo ljudje danes na spletu po več ur dnevno. Po drugi strani pa je tudi postalo jasno, da krščanstvo zgolj v obliki nekega spletnega ezoterizma ne more preživeti. Kristusovo telo je sicer res prvi vrsti nekaj duhovnega, vendar je tako v zakramentih kot po njegovi prisotnosti v nas, v njegovem telesu, cerkvi, tudi nekaj materialnega. Ko sem pred kratkim prebiral himne Efrema Sirskega prav o vstajenju tega velikega krščanskega poeta 4. stoletja, sem naletel tudi na presenetljiv in presunljiv odlomek o povezavi med Kajfom, Templjem in Jezusom. Efrem tam pravi, da trenutek Kajfovega pretrganja oblačila nekako sovpada s trenutkom pretrganja tempeljskega zagrenjala. Svečaništvo, svetišče je bilo velikemu duhovniku Kajfu takrat oduzeto, ker ni opravljal svoje službe bogočastja in je bilo preneseno izven mesta, izven obzidja, tja, kjer se je opravljala edina prava daritev, to je na križ. Kljub temu, da se mi torej, osebno zapiranje cerkva strani države morda ne zdi najbolj modro, smo kristjani pač po naravi ljudje preganjanja in to pomeni, da se moramo znajti v vseh okoliščinah. In v duhovnem smislu morda lahko razumemo to Efremovo misel o odzetju duhovništva tudi za našo konkretno situacijo. Oltari in duhovništvo, torej živa udeležba pri bogoslužju nam je sedaj začasno onemogočena. Pa vendar, Jezus, Božji sin, tam zunaj mesta vseeno opravlja pravo, resnično in edino daritev. Morda lahko rečemo, da nas Bog po tej krizi poziva k večjemu ponotranjenju, po poglobitvi. Ne z namenom, da bi požegnal tovrstne odstegnitve ali preprečitve bogoslužja, ampak zato, da bomo takrat, ko bomo spet lahko prišli nazaj k sveti maši, tisti, ki bomo, da bomo mašo, bogoslužje, molitev začeli doživljati na globi način, z več hvaležnosti in z manj samoumevnostmi.
Kako pa vidite današnjo mladino in njen odnos do vere, do cerkvenih praznikov, kot je na primer Velika noč? Kako njim približati, da je Kristus vstal v živo?
Prav v zadnjem času sem več v stiku oziroma več razmišljam o položaju prav mladih dijakov, osnovnošolcev, študentov, tudi mladih družin. In moram reči, da poznam kar veliko mladih, za katere sem izredno vesel oziroma jih občudujem, kako dejansko živijo svojo vero zares. To niso več velike množice, ampak se mi zdi pomembno to, da je mladost kot obdobje, ko smo najbolj razpoloženi za neko radikalnost, za neko popolno zavzetost, za neko alternativo temu, kar predstavlja nek ustavljen odrasli svet, da je mladost zato ta način lahko zelo krščanska, zelo božja, ker prav danes prihajamo v čas, ko je ta podivjani liberalizem, nihilizem, ko padajo vse vrednote, da je ta čas lahko pomeni sklitje ene nove ere, kjer se bodo mladi v tem svojem uporništvu uprli proti temu podivjanemu svetu brez vrednot, brez odnosov, brez počlovečenja in bodo in že številni sprejemajo prav to sporočilo krščanstva kot nek branik osnovne tudi racionalnosti, pa tudi še več tisti branik, ki spoštuje človeka, ker ga ceni zaradi tega, kar je storil Kristus. In za konec torej lahko rečem še eno misel, če sem spet oseben, najglobi razlog, zakaj se jaz znajdem v cerkvi, v tem Kristusovem organizmu, je zame osebno zaradi prepričanja, da je cerkev kot ta Kristusov organizem, Kristusovo telo, edini kraj, kjer se smrt premaga, se pravi, kjer ima življenje zadnjo besedo. Ni me strah za prihodnost, ker vem, da bomo ljudje ostali v našem iskanju vedno pristni, še posebej mladi, in da bodo mladi znali prepoznati neprave vrednote in pa tudi kraje priložnosti, kjer dejansko ima življenje primat in kjer najdejo svoje mesto in svoje upanje, ne samo v okviru zemeljskega življenja, ampak tisto temeljno, največje, najglobje eksistencialno upanje.
Brat Jan Dominik Bogataj, sva pri koncu našega pogovora. Še kakšno misel za sklep?
Sem pripravil samo en kratek prevod še ene Efremove himne o vstajenju, ki opisuje ravno podobno negotovost v smislu družbe, kot jo morda danes čutimo tudi v našem okolju in po drugi strani to upanje te velike noči, to je iz njegove himne o vstajenju, ko je svojim vernim prebivalcem mesta Nizibis, ki je bilo stalno ogroženo strani perzijske vojne, zapisal tole molitev. Sprejmi naš kralj našo daritev in v zameno nam podari rešitev. Pomiri opustošene dežele, popravi požgane cerkve. Da ti bomo lahko, ko bo prišel veliki mir, spletli velik venec iz cvetja in rož z vseh koncev, da bo naš Gospod miru ovenčen.
S to molitvijo končujeva oddajo. Brat Jan Dominik Bogataj, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si